cattedra.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Pratite emisiju Katedra na talasima Vaseljenskog radija Svetzigora, a večeras povodom praznika Svetog Jovana Vladimira, koga ćemo proslaviti sutra, donosimo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zakonsko-Hercegovačkog i Primorskog, gospodina Atanasija Jevtića, na temu Sveti Jovan Vladimir, Prečista Krajinska i Raskol.
Pomaže Bog i svečan praznik Vaznesenja i praznik predverija, sedesetnica je duhovdana, trojdendana, koji počinje sa velikom godišnjom zadušnom subotom. To su dve najveće zadušnice u oči posta i u oči sedesetnice. Pa sam počastovan pozivom i blagoslovom gospodina i brata mitropolita. Ja to tako govorim, a ova visoko prepodobni, visoko preosvećeni, visoko, to je za mene tatologija neumesna. Kao da kaže visoko smireni Kiril. A on nije ni mnogo visok, a pogotovo nije visoko smiren. To ovo šalim se, ja uvijek volim da se šalim. Dakle, gospodin mitropolit me je pozvao na dane svetoga velikomučenika Jovana Vladimira, kralja zemskoga, kralja srpskoga, kralja pravoslavnoga, i da govorimo o njegovom vremenu koje pada u vreme, nažalost, raskola, šizme, to jest odcepljenja zapadne crkve od istočnih crkava, od zapadne rimske patrijaršije, od istočnih patrijaršija. Sveti Jovan Vladimir je postradao mučenički 1916. godine i, kao što znate, 22. maja pogubljen je od sina cara Samuila, slovenskog, makedonskog cara, koga je pred dve godine porazio na Bjelasici, to je negdje od Đevđelije idući severnije, i slepio mu je veliki broj vojske, ne zna se tačan broj, ostavio je samo svakom stotom po jedno oko. I Samuilovo je srce prepuklo toga, tuge, a onda je njegov sin pozvao na prevaru svetog Jovana Vladimira, Jovana Vladimira koji je bio zet Samuilov, sa Kosarom oženjen, da dođe. On čovjek je znao, pošto je ranije bio kratko vreme u ropstvu kod Samuila, jer je šao jednu delegaciju da podrži cara Vasilija II. Makedonca. O tome piše Ostrogorski, ta delegacija je uhvaćena negdje oko 988. Ali ga je pustio, videći u njemu retko čestog čovjeka i videći da se njegova čerka Kosara zaljubila u tamnici u takvog jednog Božeg čovjeka, i onda ga vratio sa kralja u Zetu, u Duklju, kako se onda govorilo. To je u ove krajeve. Međutim, kad ga je pozvao sin, on je tražio da mu pošalje krst. Ovaj poslao krst Gvozden i kaže, Gospod nije raspet na krstu Gvozdenom, nego na drvenom, i nažalost je poslao dva crkvena predstavnika, od kojih je bio prvi episkop Ohridske arhiepiskopije Jovan, po drugima Nikola, koji su došli, dali reč, ali ovaj postavio zasede usput, on je prošao te zasede čudom Božim, na kraju ga je tamo ubio mačem posekao i tako je mučenički postradao. Čestita Kosora je donela njegovo telo ovde u Presvetu Krajinsku i ona se zamonašila. Dalje, istorija njegovog tela poznata je vama i sigurno ste i čitali, preneta je u manastiru Elbasan, sad se one nalaze mošti pod prestolom u Saborne crkve pravoslavne u Tireni. Uklonili smo se njima i treba da se poklonimo, je veliki svetitelj, veliki na čelu velikih mučenika, srpskih vladara, za njim je sledovo sveti Stefan Dečanski, posle sveti Lazar Kosovski, tri velika kralja srpska, tri mučenika, od Boga proslavljeni, ne samo kako neki misle da su Srbi svoje dinastije trpali, gurali u svetce, nisu recimo Dušana, jako je bio najmoćniji vladar, nisu, nego jednostavno ono su išli za Bogom, kako je Bog proslavljao. No da ja ne dužim, mnogo je dugačka ta istorija o kojoj treba da govorim, ali da počne malo ranije. Sveti Jovan Vladimir je zaista 1016. postradao, a to je doba već da je napuklo uveliko jedinstvo crkve između celog istoka, osim onih odvojenih ranije monofizičkih crkava, malobrojnih, ali nažalost odvojenih još u 5. veku, i zapada koji je sve više jačao politički, a onda i crkveno-politički sa papom Rimskim. Kad je u Bizantiji vladala dinastija Isavrijska, ikonoboračka, Vlava III. Isavrijanca od 700, negde 17. ali 26. je počeo gonjenje ikona do 30. pa ga posle nešto malo kasnije nasledio njegov sin Konstantin Kompronin, to jest prljavog imena. Tad je se našla rimska patrijaršija u krizi velikoj, jer su Longobardi, jedno pleme koje sa severa nadiralo ka jugu, ka Rimu, ugrožavalo Rim, i papa Stefan II. Se obratio moćnom vladaru Franačke države, velike moćne Franačke države, Pipinu Malom, da ga zaštiti, da bi ga pridobio da ga zaštiti, pošto nije bio u kontaktu sa Bizantijom, vladar je bio jeretik, Rim se dobro držao tada u odbranu svetih ikona. Onda mu je podneo jedan dokumenat koji je postojao neka osnova u njemu. Naime, kad je car Konstantin u Rimu pobedio Maksimca 312. godine i pojavio se krst Hristov, on je episkopu rimskom Silvestru, koji ga zovu papa, ali i aleksandrijski zove papa. Papa znači otac. I aleksandrijski nosi od uvek titulu pape. I dao mu dvor svoje supruge Faste. To mu je dao da se tu samo smesti. I samo to. To je bio dar Konstantinov. I to je istorijski tačno, ali ništa više od toga. Tokom vremena kad je pisano, negde od 7. veka žitije cara Konstantina, izmišljena je priča kako je on bio teško bolestan, pa ga je papa Silvestar iscelio, a on onda njemu zahvalnost dao Rim i ceo zapad. To je takozvan dar Konstantinu, donacija Konstantini, koja je falsifikat, počeo od 7. veka, ali konkretno u 8.754. papa Stefan je podneo Pipinu, Pipinu to poverovao i onda mu je stupio u odbranu, odbranio Normanda i dao mu neke teritorije oko Rima. To su je početci papske države, koja je posle narasla. Rim je negde otprilike na polovini malo južnije, možda jedna trećina Italije, ali je proširila se ta država i na sever. Posle toga, to je Francuska država postala zaštitnica rimske crkve i, kako je bila moćna država koja se graničila na Tisi sa Bugarskom, koja je također bila moćna država, ali još nekrštena. Pojavio se veliki vladar Karlo Veliki, koji vladao sve tamo do Lamanša, do Atlantskog okeana, i njemu se papa obraćao također za zaštitu, i 800. godine papa Lav, ja mislim treći, je krunisao Karla Velikoga u Rimu na Božić za zapadnoga cara imperatora. To je bio raskid, politički raskid državni, dotle su svi priznavali na istoku i na zapadu jednog vladara, to je Bizantijskog cara. ali u tome ne bi bilo ništa strašno da se nije desilo da je na dvoru Karla Velikoga počelo od vremena kad je on došao na vlast posle Pipina Malog, negde oko 780. ne mogu sad tačno da se setim godina, ali tu negde, da ne priznaje Sedmi Vaseljanski sabor 787. godine, da ima oko sebe jednu grupu teologa na čelu sa Harduinom, jednim teologom i drugima, koji su htjeli da pariraju Vizantiji, kao da je vizantijski car imao oko sebe teologe. Bilo je u Carigradu teologa, ali više oko patrijarha, u svakom slučaju visoki kulturni nivo. I oni su Alkuinijem, ne Harduin, nego Alkuin, prihvatili da je Duh Sveti ishodi od sina, takozvano filioque. Ex patre filioque procedi, proishodi Duh Sveti od oca i sina. To je bilo ušlo u Španiji negde krajem 6. veka i početku 7. jer je tamo arijanstvo trajalo prilično dugo preko Vizigota i onda su htjeli da naglase značaj sina kako i on ravan Bogu Ocu, pa eto i on iz sebe proizvodi jedno božansko biće. I tako su, pošto već Duh od oca, onda i od sina. To je jedna pogrešna odbrana u borbi protiv arijanske jeresi. Na to su reagovali kaluđeri u svetoj zemlji, u manastiru Svetog Save i tako dalje, i na istoku se čudili, ali nisu obraćali tome toliko pažnju. Ovi da bi naglasili svoje sada ravnost sa Vizantijom i u državnosti i u teologiji i u crkvi, počeli su da uvode to i u simbol vere. I bilo je još nekih novina, recimo da Karlo Veliki je 794. u Frankfurtu održao sabor u kome nije priznao ni ikonoboraški sabor 754. Konstantina Kopronima, ni Sedmi Vaseljanski sabor pravoslavni, a priznao ga je papa Adrian, koji je poslao svoje delegate tamo i patrija Tarasije, i rekao je oni to nisu shvatili, onda je mudrovo da eto i jedni i drugi nemaju pravo shvatanje ikona i on je uglavnom istako njegova ta škola i grupa da su ikone ilustracije, slike. Kao što mnogi misle da su ikone samo slike, to koji Biblija za nepismene, da se uče. Taj narativni ili pedagoški značaj ikona postoji, ali on je samo detalj. Ikone su dogmatska fakta, one su dokazova proćenja da je Bog postao vidljivo, oprotiv, opipljiv i tako dalje. Dakle, ikone su vrlo bitan dogmat u našoj veri, jer odražavaju vidljivu, opipljivu sliku Božiju, koja je u originalu sin Božji, a mi smo njegovi otisci, njegove slike i podobije njegove. Dakle, već je počelo neko nametanje i nadmetanje. Ima skoro jedna ruska studija, veli smo je papa Karlo Veliki i pape. On je kao moćan vladar i postoje ukrunisan, počeo da se nameće i rimskom prestolu i da misli da su na istoku tako radili, zbacivali, menjali patrijarhe. To je bilo u momentima nasilja, ali nije bilo nikada pravilo. Crkva je patila, ako se desi da nekoga zbace, car ili drugi nasilnici, nije svaki car naravno nasilnik, ali crkva se od toga brzo oslobađala. Nikad na istoku nije bilo ni papocezarizma, dakle da crkva vlada nad državom, niti opet cezaru papizma da država vlada nad crkvom. Zato je bio mukotrpan put saradnje i koegzistencije i uzajamne saglasnosti, spoznate simfonije. Karlo Veliki je se nametao i u drugim poljima i nije priznao nikakav primat papi, samo ga smatrao za mitropolita rimskoga, a bilo je drugih mitropolita u Milanu, na zapadu, u tim velikim gradovima koji su bili u međuvremenu postali hrišćanski, tako da je u suštini mitropolitski sistem zastupao i Karlo Veliki. Desilo se da je u to vreme početkom 10. veka, znači posle 800. nekih 10-15 godina, raspalo se Francusko carstvo na dve velike grupe, na dve velike oblasti, na Galsko ili Francusko, mada reč Franci su Francusko carstvo po Francuzima, ali to je samo severni Francuzi. Do danas postoji razlika u naciji, ne, jer davno to prevaziđeno, ali u suštini severni Francuzi su gorni nadmeni, dok su južni stari Gali, Galikanci, i na Nemačko carstvo, Germansko carstvo, koje će ubrzo, polovinom 10. veka, postati sveto rimsko carstvo, ne ono drevno rimsko, nego sada niti romensko, kako su zvali sebe Vizantinci, nego Regnum Sanctum Romanum, da su zapadnjaci Latini, koji su imali svoju predstavnicu Rim, i tako je postala velika imperija germanska, koja će trajati sve do pokojne Austro-Ugarske. Ovdje ima jedan sjajan, i to samo jedan tom od grčkog historičara Vasilija Karajorgosa, i Agijeroma i Hijastokratorija, 800 strana, koja to opisuje, ali to se znalo. To je posle, u vremena, recimo, Srbije, naravno Despotovine, kad je bio Sigismund, veliki vladar koji je gore do Belgije, do Holandije, do Luksemburga vlado, i posle su to nasledili i veliko austrijsko, austro-ugarsko carstvo. Kasnije je došlo do diferencijacije, ali to nasljedstvo francusko je germansko učinilo, su bili moćni vladari koji su se nametali i Italiju, osvajali Italiju i dospevali do Rima i bili krunisani u Rimu. Tako da počinje ono što je profesor Romanidis Prota Jovan naglašavao, da počinje prodor Franaka, odnosno Germana, na Rim, i počinju pape Germani, koji su dosta varvari, nadmeni, do danas su nadmeni, skoro su Grci govorili u demonstracijama da hoće gospođa ova Merkel hoće četvrti Rajh da zavede, Hitlerovi da bio drugi, treći koji je bio, i da ponižavaju Grke. To je germanska nadmena rasa i, nažalost, pitanje da se i danas izlečuje od toga. Ali, sada radimo. Dakle, taj prodor od ozgo je počeo i preko papa. Jedan od takvih papa je bio papa Nikola u vreme svetog patrijarha Fotija, 858. Iste godine kad je i Fotije postao patrijarh, i bio otprilike 9 godina, i nije bilo ranije slučaja što je on uradio, da ne prizna Fotije, da ga odluči od crkve, samo je bilo razmena pisama. Svaki poglavar jedne episkopije ili patrijaršije izveštava druga jednim pismom. I time stupa, to su takozvana mirna pisma, da pruža ruku opštenja i jedni druge uzajamno posle posećuju. To je normalan put međusobnog priznanja. Papa Nikola nije priznao Fotija, bilo je nažalost tužitelja, doušnika, raznih opadača, pošto je bila burna prethodna istorija u Vizantiji oko ikonoborstva. Tako su i ovdje neki koristili, i papa Nikola nije priznao Fotija. Fotija održi sabor 861. takozvani prve, drugi, to su dva zasedanja, i bude prihvaćen, i budu delegati prihvaćeni. Kad se vrate papi Nikola, oni ne priznaju to, i desilo se u to vreme ono što je za nas važno i za svetog Jovana, doba svetog Jovana Vladimira, pa i za njega, da je tada bilo krštenje, krštavanje Slovena. Među prvima su iz Moravske, to je srednja oblast između Slovačke i Češke, vladar Rastislav, koji je bio pričnut od Franaka i od sada novo rastućega, ali još ne sasvim oformljenog germanskog carstva, rimskog svetog carstva, i s druge strane od Bugara, koji su graničili na Tisi, da je zatražio od Bizantije da bude kršten. Mada su bili kršteni od izvesti nemačkih sveštenika iz Passaua, iz Regensburga, iz tih gradova u istočnog grada Bavari, u Švabiji, takozvanoj. I pošalju Starigrada, car Vasilije I. Makedonac, pošalju braću Kirla i Metodija iz Soluna, koji su bili od oca sigurno Grka, majke, najverovatnije Slovenke, ali ne ono što Bugari svajataju, i Bugari idu dotle da govore da je najstariji jezik proto-bolgarski, onda bi bio proto-tatarski, jer oni su porekom Tatari, bar vladari njihovi. Nego su to velike pretenzije, onda su Kirlo Metodije Bugari, svi odreda. No, oni su već bili u Hazarima, u Krimu, tamo jedan čudan narod, koji su bili poduzem Jevreja, poduzem drugi, i tamo su i već naučili, a tamo su već bili Sloveni. Najverovatnije da su Skiti, skitska plemena, severno od Azovskog mora i od Crnog mora, ti Skiti, to su najverovatnije bili Sloveni. Pre možda još preseljenja i razdeljenja na zapadne, istočne i južne Slovene. U svakom slučaju tu je bilo, oni su tamo već počeli jednu azbuku da. Bili su veoma ljudi učeni, naročito Kirilo, i znali su filozofiju, znali su teologiju, znali su i tako dalje. Poslali su 863. godine u Moravsku. sa slovenskim već pismom formiran. Najverovatnije prvo pismo bilo glagoljica, ali ono nije dugo trajalo, možda deceniju, dve, negdje je potrajalo duže. Pojavila se kirilica, po nekima je to sveti Klimentek u Ohridu oformio, međutim, neće biti, jer postoji tekstovi koji su pisani već kirilicom. Na osnovu grčke u osnovne su pridodavane izvesne slova iz jevrejskog, iz drugih jezika, recimo što naše jevrejsko što i tako, dijelje iz latinskoga. I oni su tamo počeli da misionare, ne sasvim iznova, ali da prosvećuju narod na slovenskom jeziku. I to je tako trajalo. Papa Adrian, to je posle Nikolaja koji je došao i koji je bio protiv Fotija, on je podržao Kirila i Metodija, pozvao ih u Rim, jer se radilo o terenima koji su još bili neodređeni crkveno. Naime, Balkan je do Sofije pripadao uticaju rimskog patrijaršata. Ali, kako su carevi, konoborci, ceo Balkan i Lirik pripojili Carigradskoj patrijaršiji, ostalo je samo u primorju izvesnih gradova koji su ostali pod uticajem rimskoga. To nije jurisdikcija u današnjem smislu, nego jednostavno uticaj. Ali uticaj taj nije do te mere bio da je određivo te narode. A pritom je još uvijek bila jedna crkva, da ne zaboravimo. Nije bilo podele, nije bilo raskola. I onda je, oni su išli u Rim, opravdali se, Kirilo je umro tamo 869. Interesantno da se javili papi u crkvi svetog Klimenta rimskog, trećeg episkopa po redu rimskog, čije su mošti oni doneli iz Azovskog mora sa Krima. Prošli su u nekom od tih puteva kroz naše krajeve, oko Trebinja, imate nekoliko crkava svetog Klimenta, upravo tog rimskog Klimenta. Potonji papa, posle toga, koji se izmirio sa svetim Fotijem, papa Jovan VIII, 872. do 82. godine, on ih je također priznao i rukopoložio Metodija za episkopa Moravskoga i kako su da Nemci navaljivali i bilo je nemačkih sveštenika koji su bili protiv njih i da ih proteraju i zbog jezika i zbog toga što su došli iz Bizantije. Onda je sišao u Panoniju. Tadašnji panonski knez Kocelj koji je vladao od Slovenije pa sve do moje Koceljeve. Na jedno 30 km od Valje, vidjet ćemo na Šapcu, je danas Koceljevo, samo što izgovara se Koceljevo. To je sedište kneza Kocelja. To je još ravnica idući od Šapca sve do tamo ovih blizanskih visa iznad Brankovine dok je dosezalo nekada Panonsko more. Kod tog kneza Kocelja imao je sedište u jednom manastiru na Blatnom ostrvu, negdje otprilike da je naš Grabova danas u Mađarskoj, skoro je otišao otac Pantelejmon, Hilandarski, koji je bio u Ivanjici, Jovanjici, tamo. Lepo nam je pevao, samo je malo nemački govorio, Šifeli, kaže, recimo. Hristos, život naš. Sad je kod njega iguman, u Manase, u Grabovcu, kod naše vladike Lukijana. Poslije je bio i u Mitrovici, Sremskoj, je to Sirmijum stari. Srem je naziv od toga grada. I nekako se održavao Metodije sve do 885. kad je preminuo. Bio je zatvoran u zatvoru, pa puštan, pa je ponovo išao u Rim, pa je išao u Carigrad čak, ali se održao. I njegovih pet učenika, njihovih i Kirilovih, Kliment Nauman, Gerarije, Sava i Goraz. Goraz da je on tamo rukopoložio i Goraz se još jedno vreme borio. Međutim, i papa Jovan je popustio, na kraju je ubijen zbog neke zavere 882. zbog tamo razne plemići. Sad počinje u stvari mračno doba Rima, jedno 160 godina, i sad ću o tome pričati da bi mogli da razumete kako je stvarno došlo do raskola. I onda je slovenski učenici prognani, zabranjen jezik i čak proglašeni za jeretike. Papa posle Jovana Trelav. Ovdje ima mitropolit Jovan je negdje s italijanskog, neko mu je prevodio, možda i on zna. Napravio jednu kratku rimskem papu, jedan pregled, ali sa mnogo grešaka. Kratko, koncizno, jedino su datumi tačni. Ja ću vam posle ukratko rezimirati te pape, njih oko 40 za tih 160 godina. Ali to je tužna i sramna istorija. Tako da su oni proterani. Išli su u Veneciju i tamo je bio zapisano u Žitiju Kirila i Metodija, bio veliki disput. Interesantno i važno je da su i Kirila i Metodije branili pravoslavnu veru Duha Svetoga, da nije i od sina, dakle kritikovali filiokve. A to je početak upravo vreme Fotija, kad su posle godinu dana odlaska ovih u 863. u Moravsku, sve te braće, onda su se Bugari našli u Škripcu, imali su saveznike Franke, ali pritisla ih Bizantija i onda je Boris, bugarski car, nekršten, tatarim poreklom, prihvatio hrišćanstvo i krstili se Bugari 864. i 5. je to potrebalo, ali 64. uglavnom i on je, i Vasilije Makedonac mu je kumovo ovaj, na krštenju i on je dobio ime Mihajlo. I Sveti Fotije je uputio sjajno pismo bugarskom vladaru, hrišćaninu sada, kome opisuje veru pravoslavnu i nabraja svih sedam sabora, vrlo detaljno i opširno, ja sam preveo to u knjizi Hršteni kanoni crkve. Fotije je također ustao protiv tih, da onda su u Rimu od pape Nikole poslani misionari, pošto se bugarski u jedno vreme pokolebo, pa se obratio politički pomoći Rima, Bizantija i zapadnih vladara, ovi su podržali naravno i papu i onda su poslali misionare svoje da ponova krštava i obraća. I tu se projavilo novine koje su među vremenu na zapadu uvedene. Trulski sabor posle 691. je u svojim kanonima, ima ih 102, ne nabrajao već neke novine. Recimo post u subotu. Imate nesličnika našeg Artemija koji tvrdi da je u postu subotu obavezan. Jer imaju glupu teoriju da treba 7 dana postiti. Nema posta 7 dana nigde. Jer subota je nedelja, nije post. Ali oni su u svojoj teoriji da mora biti 7 dana i da je ovaj posta, što nema nigde. Imaju neke crkvene zapovesti koje su izmišljene, prepisane sa zapada i Petar Mogila ih uveo i dosta nam je tih zapovesti. Imaju 10 Božji, 2 Hristove i dosta je. Nego su uvoli i tamo pa negde 7, negde 9, negde, budi Bog s nama. I nažalost se štampaju u našim kalendarima. U novije vreme ima još jedna dnevnica zapovest. Kupujte sveće u crkvi. I nema kraja takvima besmislenim dodacima. Tako je počelo sa Cilioque, da oni naglase bolje, i to je taj dodatak. Tako je sa Trofaren teke časa koji je dodat. Bez veze. Neko je u molitvi pred pričešće govorio i tu molitu, pa još koja je druga. Probitno bila samo jedna. Ono večer je tvoja tajnija. Sad imamo 3, Grci imaju 5. Ali je neko, onda je posle neko se sedio, prebacio ovamo. I onda to bože to starina. Kad kaže, nesvećni Artemij, ne služimo kao Sveti Sava, ja sam mu rekao, a kaže mi kako je služi Sveti Sava? Ti navodno znaš, a ja znam da nije tako. No dobro, onda je Fotije napao u poslanici upućen istočnim patrijarsima 865. godine, koja je sačuvana i preveo sam i nju u anonima na kraju, gde je izneo te novotarije koje su uveli. Cilioque, koje detaljno on pobija. Zatim, post u subotu, zatim, neće da dozvole brak svešteniku i neće se pričešću, jer navodno oženjeni sveštenik nije svet. To je početak celibata koji su počeli da uvode, iako su sabori na istoku i kanoni koji su donošeni i držani sad na saborima, formulisani, kritikovali to. Nema nametanja nikome. To je na prvom Vaseljanskom saboru starati, pafnuti iz tiva ide episkop, rekao, nemojte braće tovariti cerete. Ali brak treba da bude pre, posle rukopožija nema braka, prema tome nema drugog braka sveštenika. Oni su počeli da uvode, međutim i to nije uspevalo. U ovim papama njih, 40 koje navodi, i oni su sami bili neki ženjeni, sveštenici se masovno ženili. Imate pojavu naše novije vreme, da katolička crkva ogromne, užasne pare je dala, crkva je prodavala, recimo u Los Angelesu i u Hollywoodu u Americi, da bi plaćala te strašne sudske presude što su imali decu. Ili su imali, nažalost, nenormalne odnose sa muškarcima. To je napast. I danas vi imate, ja ne želim da vređam, ali to je fakat, da postoje komiteti koji se bave tima, tom vanbračnom decom ili šta ja znam. Ne znači da nam u pravoslavnih nema greha i grešnika, ali nema toga nametanja. Izabro si brak, izabro si monaštvo, monaštvo. Dakle, počeli su da bojkotuju, počeli su isto tako da ne priznaju miropomazanje od sveštenika, nego samo arhijere. I šta rade? Čekaju 10 godina da dete koje se krsti, a onda taj da ga miropomaže episkop i tek onda dozvoljavaju pričešće. I takve mnoge ove stvari koje su jednostavno postale klerikalne, preisticanje episkopa nad episkopom papa, preisticanje sveštenika, neženjenih nad ženjenima i sve takve neke
Uopšte, zapadna crkva pod latinskim utjecajem, pod rimskim utjecajem je bila uvek naklonjena više juridičkome, više administrativno, organizacijom, nego bogoslovskom, podvižničkom, duhovnom i teološkom. Zato su sva velika teologija je sa istoka došla. I sve velike dogmate su iskazali, formulisali, artikulisali, ne da su ih izmislili, nego da ih izraze, shvatljivo, sve su bili veliki bogoslovi sa istoka. Najviše Grci, ali je bilo i drugih. Dakle, već Foti je to kritikovao. I onda sazvao veliki sabor 867. godine i raščinio papu Nikolu. Bilo je pre, i pre toga raščinjenje pape na saborima. Recimo papa Liberija, pa onda papa Julija u 4. veku, pa u 7. veku pape Honorija, Monotelita i tako dalje. Nažalost se desilo da je konjušar cara Mihajla, pardon, Mihajlo je krstio Bugare, ne Vasilije, Vasilije, 867. Konjušar je ono bio komandant vojske, je bila konjica, konjica je bila glavna vojska. Oružana konjica i konjušar je bio čovjek koji u stvari bavio se, recimo, oklopnom, što bi danas bila artilerija ili avijacija ili raketne ove. Konjušar je bio visoki oficir pri dvoru koji je bezbednost cara i u ratu. On je ubio Mihajla i preuzeo vlast, proglasio za cara. Fotije nije teo da ga pričesti, on je Fotija smenuo i doveo Ignatija, 67. u jesen. I sad se Ignatije i car obraćaju Rimu da dobiju neku potvrdu da narod bio sablažen, a narod bio veliki patrijarh Fotije, tako veliki pre toga profesor i krstitelj Bugara i tako dalje. Onda je papa Adrian nasljednik Nikolin održao sabor sa Ignatijem 69. svrgnuli su Fotija i doneli odluke, ne u filioque, to nije moglo da prođe, nego protiv mešanja u pitanja rimske crkve. Ovdje nije bilo mešanje, nego jednostavno konstatovanje da ste zastranili. Kad je posle nekoliko godina Ignatije umirao, negdje 876. on je predložio caru da vrati Fotija, a Fotij je tako učenog, već je bio car dobro da bude učitelj njegove djece. To je poznati posle car Lav Mudri, Vasilije sin i drugi. I Fotij je vrativši se odmah nastavio da sazove sabor. I 79. sazove sabor, došli su legati, ali sada pape Jovana, drugog čestitog čoveka i prijatelja, i održali veliki sabor 80. na kome je osuđeno filioque u smislu da se ne sme menjati simbol vere ni dodavati ništa. I da ne sme papa rimski ići van svoga terena i odlučivati o sudbini Carigrada ili istočnih crkava, nego jednostavno ono što ima jedno poštovanje kao prvo mesto. Vrlo važne dve odluke. Dakle, imamo 880. godinu. U to vreme Samuilo napreduje sa carstvom i rekli smo neku godinu kasnije, Sveti Ivan Vladimir poslao delegaciju da se Vasiliju Makedoncu, sad je već došao drugim Vasilije, za vladara da ga podrži, međutim ta delegacija bude uhvaćena i to se dočulo, oni su posle pušteni, ali se dočulo i počeli su sumnje prema Svetom Jovanu Vladimiru. Samuilo je izgubio bitku, rekli smo, 914. na Bjelasici u današnjoj Makedoniji i umro je od tuge 15. godine, ali je Jovan ostao da vlada, onda je ga pozvao nasljednik Samuilov i ubio ga, ali je čovjek bio pravedan. Ispostradao je sa krstom, dobio je garancije od cara i od nasljednika Samuilov i od episkopa i na drvenom krstu je celivo ga i postradao jednostavno zbog vernosti krstu. A bio je nevin, bio je česti čovjek, bio je izuzetno, to je čudo jedno kakvih smo imali, kakvih imamo ljudi dobrotvora, ljudi moralnih, ljudi poštenih, ljudi koji neće da pogaze svoju savest, svoju veru. To je čudesno kakve smo imali zaista svetitelje u životu njegovom, kako je sačuvan. Trebalo bi preporučiti sa mitropolitu da se neko zauzme, da mladi ljudi, imamo danas mnogo dobrih učenih ljudi, da uradi jednu temeljnu studiju o njemu, jedan doktorat, da se vidi kakav je to bio čovjek. I to što je ga Bog proslavio, odmah njegovo telo je proslavio do danas netruležno i čudotvorno. To je bilo 1816. već godine. U to vreme, ponavljam i sad ću tu da se zadržim, da su pape posle Jovanove smrti, koji je ubijen 882. godine, došao je period mraka, to je mračno doba nazvano. Nazvano je zbog suđenja jednom mrtvom papi koga su iskopali, vidjet ćemo, iz grobnice, pa mu sudili, nazvano je sabor leša ili kadavr konsil oko leša. I još, nažalost, simonija, velika trgovina položajima, parama, kupovina položaja, bilo je da su prodavali papski presto za pare, bilo da su drugi primali pare. I, nažalost, period pornokratije. Zavladala je takav nemoral. Da su dve porodice, bolje reći dve žene, od porodice Toskanski u Rimu, zvacivale pape ko za 160 godina 40 papa. Marin, posle Jovana, dve godine svega. Adrian III. Jednu godinu. Stefan V. 6 godina. Formos 5 godina, pritom je zbacivan i kao mrtav, on je pritom učestvovao u zaveri protiv Jovana VIII. Kao mrtav je suđen i obešen onaj kostur i onda bačen u Tibar, u reku. Bonifacije 6. svega 14 dana bio papa. Stefan 6. jednu godinu, Roman 3 mjeseca, Teodor 2. 20 dana, Jovan 9. 2 godine, Benedikt 4. 3 godine, Lav 5. mjesec dana, Kristofor 4 mjeseca, Sergije 3. 7 godina, Astacije 2. 2 godine, Lando 14 mjeseci, Jovan 10. 14 godina, Lav 6. 3 godine, Stefan 7. 2 godine, Jovan 11. 4 godine, Lav 7. 3 godine, Stefan 8. 3 godine, Marin 2. 4 godine, Agapit 2. 9 godina, Jovan 12. 8 godina, Lav 8. 2 godine, Benedikt 5. 1 mjesec svega, Jovan 13. 6 godina, Benedikt 6. godinu i pol, Benedikt 7. 9 godina, Jovan 14. 8 mjeseci, Bonifacije 7. 1 godinu, Jovan 15. 11 godina, Grigorije 5. 3 godine, Jovan 17. 6 mjeseci, Jovan 8. 5 godina. I 12. godine, 1012. dođe Sergije IV. koji u svom pismu intronizacije, koje javlja patrijarsima da je on postao izabran, on unese simbol vere zvanično, Filioque. Do tada Karlo Veliki je vršio pritisak sa severa na pape, ali je papa Lav III. 795. do 816. napisao simbol vere na dve srebrne ploče i stavio u crku Svetoga Petra u Rimu i rekao: ja vas ovo postavim iz ljubavi i održanja pravoslavne vere. Nisu dakle pristali, mada je pritisak vršen. Papa Sergije unese u svoje pismo, mirno pismo koje upućuje, i tada carinski patrijarh Sergije izbriše ga iz diptiha crkve, to je prekine opštenje, znači praktično isključi, prekine opštenje, nije on njega ekskomunicirao, i to je nažalost potrajalo sve do konačnog raskida 1054. godine. 1054. godine, neku godinu pre, Južna Italija od 9. do 11. veka bila pod Bizantijom, to je takozvana Magna Grecija, koja je držala ceo Balkan i Južnu Italiju do Rima, ne Rim i Siciliju. I tamo su počeli da unose rimske običaje, pa je protestovao Lav Ohridski. Da, zaboravio sam da kažem, Samuilo je bio stvorio bugarsku patrijaršiju ili slovensku patrijaršiju sa sedištem u Ohridu. Njegova sedište država bilo u Prespi, to je ono drugo ostrvo koje pripada pola Grčkoj, a Ohrid pripada i Grčkoj i srpskim zemljama i Albaniji. Žalosno je kad sam bio pre par godina na Ohridu, kod Podgradca iz Albanije, jeo divnu ribu, čuvena riba Savorida, to je pastrmka, posebno ukusna i lepa, skoro posna, da mi nemamo u Ohridu ni parče, ni prst da stavimo u vodu. E, kad je došao Vasilije II. i razorio carstvo Samuilovo, on nije ukinuo Ohridsku patrijaršiju, samo je degradirao u arhijepiskopiju, znači sa izvjesnim zavisnošću od Carigrada. Ali je ostala slovenska po karakteru. i mnogi su episkopi, episkopi bili slovenski, ali je bilo i Grka, i crkve koje su bile dosezale do Drača i ovamo dobar deo do Dalmacije. Tako da kad je bilo krštenje Srba, drugoj patrijaršiji Fotije 877. i 8. kad je ponovo vraćen patrijarh Fotije na presto, da su kršteni u Srbiji pod Mutimirom, a ovdje su već ranije bili krštavani i bili su jednostavno pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Gradovi u Primorju su, koji su ostali u nekom ruku, nekom smislu slobodni od Vizantije, ali su plaćali danak Vizantiji, oni su priznavali jurisdikciju rimskog episkopa. Tako su Hrvati, koji su također kršteni iz Vizantije, ostali pod rimskim, još nije bilo podele crkve. Kad je posle došao Sveti Sava, malo skačem u napred, Sveti Sava nikakvu pravoslavizaciju nije pravio stanovništva, nego jednostavno je priznata ta jurisdikcija, ovdje u Baru je bio barski arhijepiskop pod rimskim papom i primat Srbije, jer je to bila Srbija ovdje. Ali su većina vernika pripadali pravoslavlju. Recimo, brat Nemanjin, 1180. Miroslav, kad je Rastko Sava otišao iz našega terena Zahumlja i Travunija, otišao u Svetu Goru, a došao je Sveto Gora samo, to znači bio je teren crkveni naš, Draž je bio arhijepiskopija Carigradska. Onda je Miroslav brat dovodio sveštenike iz Svete Gore i Srbije 1180. i 185. kad je napisano ono čuveno Miroslavljevo evanđelje. Mada iz naših prostora je najstariji dokument 1100. godine jedan ugovor Opkinje Popovo, to je Popovo polje sa Dubrovnikom, 1100. godine. Jedan slovenski srpski tekst iz našeg Popova polja. No dobro, ima još neki listići hilandarski ranije, ali ovo je jedan kompletan tekst, jedno pola stranice na današnjem našem jeziku. Dakle, ostala je Ohridska arhijepiskopija. Zato kad je Sveti Sava zatražio, posle je došao krstaški rat, malo preskačen vremena listiće, onda je Sveti Sava otišao, jer je četvrti krstaški rat, jer 204. zauzeo papske vojske, zauzeo su Carigrad i car i patrijarh su pobjegli u Nikeju, u Malu Aziju, i tamo je obnovljeno Vizantijsko carstvo, zapravo nije ni prekideno. I tamo i patrijarh otišao. Ohridski arhijepiskop u to vreme, dakle, autonoman, skoro autokefalan od Carigrada, on se i ponašao, on je krunisao u Solunu despota episkoga Teodora Laskara za ovo episko carstvo, se raspalo, nema više carstva jedinstvenog, ono je u Nikeju, zvalo se Nikejsko. Komatijan, arhijepiskop solunski, je hirotonisao ovoga i napoje Svetog Savu što je otišao u Nikeju, tamo gdje je bio centar jedinstvene patrijaršije, gdje je bilo stvari centar i carstva. Sveti Sava nije oteo od Grka, nego je pomogao Grcima, pokazao da je centar. O tome piše profesor Taranidis, među malobrojnim Grcima. On je u stvari, pružio, kao što je posle pružio ruku i Bugarima da dobiju svoju samostalnu crkvu. To nije nikakvo zlo, nije odcepljenje, ali mora biti dogovora. Tako je Sveti Metodije smatao svoju panonsku arhijepiskopiju ili sirmijsku kao samostalnu crkvu. Išao je u Rim, išao je u Carigrad sa svima dobrim odnosima, ali se osjećao potpuno ovaj samostalan i svoje učenike, evo, Gorazda je rukopoložio i tako dalje. Dakle, pravoslavlje ima to osjećanje samosvojne crkve. Nije to otimanje od Grka ili, ne znam, od Rusa, ili, ali mora biti redom, slučaj naših Makedonaca. Mora biti, ne možete otimati kuću, ako imate oca u kući, treba neka podela da bude, neka ljubav, neko bratstvo, to je crkva Hristova, nije to, ko što sada Bugari u ovi Rumuni upadaju preko, ajde, što su postavili episkopa u Vršcu. Imali su dote prosto prezbiterijat, ali prelaze Dunavi dole i proglašavaju sve Vlahe za Rumune. To je tako jedno nasiljeno, tako ponašanje, takav jedan nacionalizam, da budi Bog s nama. Nepoznat crkvi. Bog poštuje nacije, Bog je stvorio nacije, ali ne mogu nacije biti stanje od crkve. Nego jednostavno to je bogatstvo porodici Božjih naroda i Vizantija je to dozvoljavala. Zato je dala i slovensko bogosluženje i slovenske crkve. I Komatijan je međutim protestovao, ali zato što Sveti Sava nije htio da se počini Ohridu, nego patrijarši direktno. I tako je to i potrajalo posle. Međutim, on je to uradio u vreme teško. Pape su počele pokretanje krstaških ratova. To je bilo posle pape Benedikta, što je imao samo 15 godina, kad je došao papa Kliment II, pa onda Urban, koji su pokretali krstaške ratove. Prvi krstaški rat je bio protiv Arapa koji su prodali na Siciliju, a posle da se oslobodi grob gospodnji krajem 11. veka u Jerusalimu, a onda su krenuli 204. četvrti rat i zauzeli Carigrad i opljačkali i šta sve nisu uradili. Ali sve to bi nekako mogli da razumemo, jer je to politička sila koja je nagazila, koja je brutalna, da nije papa Inokentije II, 1215. održao sabor u Lateranu u Rimu i sve to sankcionisao i postavio episkopa Tomu Morozinija, Medicijanca, postavio ga za patrijarha Carigradskog, svoga stavljenika, jednu figuru, jednu mumiju. I jerarhije su proganjali na Kiprusu, proganjali pravoslavne episkope, postavljali svoje i one koji su se počinjavali dobrovoljno ostavljali su. 14 monaha su ubili u manastiru Kantara na Kipru. I to je učinilo da je patrijarh German II iz Nikeje protestovao i on je tada prvi rekao da je rimska crkva sve jeres, što je posle ponavljao otac Justin. Paneresis. Ali Sveti Sava je bio mudar. I otišao je i dobio, naravno, od moje srodstva, njegov brat je bio zet, Aleksija Komnena, Starigrada, i dobio je autokefaliju Srpske crkve i postavio 10 episkopija zapravo. 8 je dvije nasledio, to je Prizrenska i Raška, od vizantijskog terena, i u Raškovu crkvi Svetog apostola Petra i Pavla Kršten Nemanja, koji se preselio odavde, tamo, jer su dvije oblasti koje su vrlo nam postale država, Duklja i Raška. Evo, Sveti Jovan Vladimir je bio dukljanski, početku knez, posle kralj, u vreme Samuila, i Sveti Sava je onda postavio eparhije i ovde Zetsku, Hunsku. Zetska je bila druga posle Žiča, mi smo bili treća eparhija, jer su vrlo važni ti prostori. I nikoga nije nasilu tero, ali imao veliku pastvu, imao je narod koji je bio pravoslavan. Treba reći ovo, da se vratimo na 1054. godinu. Kako je izbrisan papa Sergije 1014. godine iz Diptika Carigrada, jer je širio Kiriokve u svome zvaničnom pismu, onda je, nažalost, nije vraćen. Kad je došao papa Lav IX, također Nemac, 1049. godine, i bio do 54. godine, on je poslao, pošto je počelo da se buni u Vizantiji i u Ohridu, da rimska crkva nameće u južnoj Italiji carigradskim crkvama, carigradskim episkopijama, nameće svoje običaje i filiokve i presne hlebove. O čemu se radi? To sam preskočio da kažem, ali bi se vratio na to da kažem. Vidjeći te strašne u Rimu, mračno doba, nepotizam, recimo, dve žene, rekao sam, Teodora i njena čerka Teodora i jedna Moricija, druga, Palakide, ne znam kako da kažem, da ne vređam, ali to je činjenica, da su bile javne bludnice i svoga sina su posle progurali za patrijarha, dete od 15 godina i tako dalje, da je nastalo jedna haotično stanje, da se počeli na zapadu česti ljudi da bune. I onda su naročito u Francuskoj pojavio se takozvani klinski pokret, to je manastir Klin. To je negde od Lozane, kad idete preko planine Žura za Pariz direktno. Ne voz ide vam preko Dižona, nego išao sam jednom tuda. Tu je klinska oblast. I imaju onda su manastir Klini kod Svetog Germana, kod Sorbone, danas i Ruševine. Taj pokret klinski, koji su, videći strašno stanje u Rimu, počeli u 10. veku da stvaraju monasi, znači posle Jovana VIII, posle 900. godine, i taj klinski pokret se tako razvio, širio manastire, stvarali su kongregacije, to je splet manastira, koji nisu priznavali lokalne episkopi, jer lokalni episkopi su bili mnogi ogrezli u nemoralu, pare, u jedna takva dekadencija da ćete to naći u svim istorijama, ja ovo ne pričam na pamet, ovdje sam naveo koje su to istorije. Imate recimo ogromne dve knjige, Liber Pontificalis, to je knjiga papa kroz istoriju, latinskom beleženo, tako se dodavano, to je izdao poznati Abbé Duchesne. To su ogromni tomovi gdje govori o papama, ne krije, ali i ne iznose sve u detalje. Ovo sam rekao, to je napravljena ovako jedna dajžest, jedan od mitropolita Jovana, dosta loše urađeno i dosta, ali ima, ovaj period je obuhvaćen prilično realno. Onda ova istorija Svetog Rimskog carstva, pa onda dve grčke istorije, Stefanidis i Fidas, pa onda velike istorije. U 19. veku jedan Nemac, Vladimir Gete, je prešao u pravoslavlje i napisao 9 tomova istorije zapadne crkve da pokaže da je ona u zabludi, da je ona ova istorijski strašno grešila. Onda novije istorije, Friše Marten, u 6-7 tomova, Herbert Jedin, ta Nemačka su Hrvati proveli do sada 4-5 tomova, Hrišćanska sadašnjost. Onda Danielu Maru, 5 tomova, Nuveli stvar, nova istorija crkve. A u najnovije vreme, 2000. godine, je počelo da izlazi, završeno je 14 tomova, crkva, istorija hrišćanstva. Od 4-5, jedan Italijan, Nemac, Francus, Englez, napisali su ogromnih ovakvih 14 tomova kao da obeleže 2000 godine hrišćanstva. Sve se to može tamo naći. Čak sam u svoje vreme čitao u Glasu koncila, da su oni negdje neki skraćeni opis i nisu poricali to mračno doba, dakle, kraj 9. veka, ceo 10. i do polovine, nažalost do raskola, 1954. godine. To je strašno. Kad je došao izaslanik pape Lava 9. u Carigrad, imao je navodno pismo papino, ali patrijarh Kerularije Fajlo je možda već čuo da je papa umro u Rimu ili je možda diplomatski postupio to da je pravio se nevešt i rekao, nije to autentično, oni su to falsifikovali. Humbert Nemac je bio toliko arogantan da je ušao u crkvu za vreme liturgije Svete Sofije i bacio na presto jedan liberus, jednu papir, jednu pašpilu, što bi rekli danas, jednu, kao, kako se kaže kod nas, ovo što bacaju, letak, u kome iznosi koje sve zablude su grčka crkva uvela. To je porazno šta on navodi. Humbert Božjom blagodaću episkop Svete Rimske crkve i sa njim Petar arhijepiskop Malafićana i Frederik Đakon i Sakelar svoj deci katoličke crkve. Sveta Rimska crkva je apostolska katedra kojoj kao glavi priliči staranje o svima crkvama. Radi crkvenog mira i potrebe udostojila se da nas učini svojim poslanicima u carskom gradu i ono što je došlo od naših učio ovdje uši iznosimo. Da narod ova Konstantinopolja i crkva njegova ima mnogo zabluda, a oni sami nisu tome krivi, nego s druge strane patrijarh i klir carigradski, koji nije poslušao ni papi savjet, ni mudrih ljudi, po svome bezumlju uneo je kukolj jeresi. Oni su simonijanci, jer dar Boži prodaju, carigrađani. Oni su valesijani, jer svoje domaće u Škopriju, na dvoru je bilo evnuha. To je, da bi čuvali, recimo, čast svojih carica, carevi su pojedine evnuhizirali, uškopljivali, ali šta je tome kriva crkva? To pripisuje crkvi. Oni kao arijanci ponovo krštavaju u ime Svete Trojice one koji su krstili Latini, zato što Latini krštavaju u ime Filjokveja. Sa dodatkom, dakle, pogrešne vere u Duha Svetoga. Oni kao Nazoreji svoju decu ne peru pre 8. dana, ne znamo da li je to tačno. Ne znam, kod mene u selu se znamenje, odmah ide po vodicu i dete su prvo kupanje sa tom vodicom osvećeno. Otkud im je to, ali su klevete u pitanju. Ne pričešćuju žene kad imaju menstruaciju, i to nisam čuo, ali to oni nalazi kao veliku grešku. Ili kosu, glave i brade kao Nazoreoni gaje, ne briju se i ne šišaju se. Kakva je to greška? I ne rade kao po primjeru Rimske crkve prilikom pričešća, prilikom oblačenja. Ima još mnogo drugih zabluda koje smo im mi ukazivali, ali oni na to ne gledaju. Ne poslušaše našega papu, našega episkopa, i kritikuju čak rimsku crkvu, misleći na ono što je Fotije radio zbog njihove prakse u ovoj. Nas nazivaju azimiti, što jedemo, što pričešćujemo besklasnim hlebom, dakle pogačom. I mi ih zato anatemišemo. Apostolska katedra protiv svih njih anatemu izričemo i Heruralijum patrijarhu i Lavu Ohridskome i Mihajlu Nikiforu, koji je negde pogazio latinsku žrtvu. Valjda je, negde ne znamo, ali on to navodi kao da je prosao imputir i sve te darove, jer su s pogačom. Oni su Simonijanci, Arijanci, Donatisti, Nikolaiti, Severijani i nek su anatema Maranata. E, na to je odgovorio Keloralije, sazvavši sabor, u kome je učestvovao i arhijepiskop iz Drača, iz Dirahija, dakle terena koji je pripadao carstvu patrijaršije, a to je prostor ovde i srpske Zete i naše Huma i Travunije. Tako je došlo do toga prekida i nažalost se više nije povratilo jedinstvo. 1998. U Bariju je papa Urban, onaj koji je poslao prvi krstaški rat, kao na Jerusalim, održao sabor gde su bili grčki episkopi Južne Italije. Ide Anselmo Canterberijski, poznati teolog 11. veka, koji ima i drugih svojih zabluda, anatemisa one koji ne priznaju dodatak filioque kao ispravan. Da, ovaj Humbert napisao, da sam preskočio, da su oni pravoslavni izbacili simbola vere, da je bio filioque, dodatak i sina, što je, mislim, vam pamet. Ali koliko su mnogi papisti bili fanatici, kad je Marko Efeski u 1439. u Florenciji protestovao protiv toga i bila diskusija, on je ostavio svoje ispovedanje vere, upravo kritikujući dodatak filioque. U jednom od rukopisa krsko neko je od papista dodo i od sina. Ex patre filioque, mislim, tako jedno bezumlje, ko sekta ne može biti gora. Dakle, sa krstaškim ratom je sada nametnuto sve to kao pravilo vere, kao normalno stanje. I četvrti krstaški rat je, dakle, definitivno doneo rascep. Horovski je o tome govorio, ali je i poznato nama ovde, da je Teofilakt Ohridski 1070. godine, pišući u čemu su Latini pogrešili, navodio samo filioque. Također, savremeni Kerularija patrijarh Petar Antiohijski je rekao, nemoj potrezati druga pitanja sad, da li imaju besplatni hleb, da li imaju obavezan celibat, nemoj to potrezati, važno je ovo da mi odbranimo pravu veru. Tako se zadržavali samo na tome. E kad je, vidite, 98. u Bariju doneta zvanična odluka i anatema onima koji ne primaju, taj je već dogovorio demokrata. Ali još uvek je bilo opštenja. Još uvek je bilo negde zajednica, jer svađa, ajde da kažemo, Carigrada i Rima i međusobne anateme još nisu imale konsekvence na sve crkve. Sa četvrtim krstaškim ratom 2004. kad je brutalno zgažena ne samo grad Carigrad i hramovi, nego jerarhija, doveden je figura lažna Toma Morazini, patrijarh, zbacivani jerarsi, sveštenici, monasi, kažnjavani smrću. E onda je dogorelo demokrata i onda su prekinuli opštenje i to je ono što je Sveti Sava radio kod nas, da bi zaštitio srpski narod koji je bio neutralan, a imao je Mađare koje su natutkali. Mađare su krstili Vizantinci, ali je Franačka država i nema nemačko nasledno carstvo nametnulo Mađarima da budu pokorni papi. Naš herceg Stefan je u svom testamentu, nije on bio nikakav bogumil, ali imao je ljude oko sebe i Latine i ove druge koji su bili na njegovom dvoru, jer je to bilan vladar koji je ovi naši ziloti, mučenici, ludaci. Recimo, ruski patrijarh je obavezan da primi sve te poglavare raznih i mnogobožačkih na terenu Rusije. On predstavlja tu Rusiju, oni imaju recimo godišnje jednu konferenciju, to mitropolit bolje zna od mene, svih tih i Dalaj Lama i šta ja znam svih, jer se padaju u rusko carstvo, ne možemo biti njima, vi ste reći, neću vam da sam što, među vremenu imamo svih Artemijevi sa svim tim papistima, sa svim tim hodžama i kako se zovu, rej sulemama, i to mu nije smetalo, ali to su ljudi koji su nerealni. Sveti Sava išao u Bagdad, ovome halifu, Slavo Metodija, ne ovoga našega, u Rim, episkopa zato što je s Pevom Provenčanim 17. godine primio krunu iz Duklje, gdje je postojala kruna, a to je bila pod nadležnosti episkopa koga je poslao papa. Tu krunu je posle Sveti Sava pri povratku 21. godine ponova stavio kao prvo venčanome, nije priznao ono. Ali je poslao Metodija u Rim, tamo smire da se ne desi, jer ova ima Mađara od ozgo, Mađara su da čekali da upadnu. I upadali su posle Ugri, koji su bili u stvari Mongoli, Turci, Mongoli, i Mađari i Finci su jedna stara tamo iz tih krajeva tatarskih i mongolskih. No, Stefan je, naš Herceg, dao 10.000 za čuvanje u Dubrovniku da daju crkva za pokoj njegove duše. A oni su, po preporuci pape, dali Matiji Korvanu da se bori protiv Turaka iz Budima i Pešte. Dubrovnik, taj famozni koji je bio navodno. To je jedan od stvari hibridni grad koji je živio samo od trgovine, od veštine, od... Kad su u Srebrenici pobunili radnike koji su radili u rudniku srebra i pobili one koji su vodili poslove, koji su kontrolisali, hajde da kažemo, šefove koje je despo Stefan Visoki postavio, oni su na govor narodi i ljude pobili. Stefan je onda brutalno kaznio. U to vreme se kažnjavao sve stenu ruku, nogu, nosa, ušiju. Tako je bilo strogi zakon. Mislim, Dubrovčani su koji samo ne zna. I velika priča o velikom Dubrovniku je u stvari dovijeli se, imali se, što kaže ono, ovde bokeji šete bandijere, 7 zastava ko se pojavi na moru i teknutu zastavu. Ali su se održali, praćali su danak papi i danas imaju sultanu, imaju sačuvano ono kod preko puta ovoga dvora kneževoga. No, neki gdje smini mogo, bilo je dovijanja, recimo u manastiru na Sinaju su, gdje je dolazio Muhamed kao beduin, oni su jednu malu džamicu postavili na čošku i to je spaslo manastir Sinajski da nije uništen. Ljudi su se dovijali, nalazili, a time nisu izdavali svoju veru. Četvrtim krstaškim ratom je zavladala totalitarna papska. Tad se pojavila i teorija da papa ima punu vlast. Osim toga donacije u Konstantini, pojavili se pseudo-Isidorovi dekreti. Dekretalije imenom nekoga Isidora, da li je to bio Isidor Sevilski, Španije, koji je papske razne dekrete falsifikovao i kao da papa ima apsolutnu vlast. Pa je onda se pojavio i teorija o dva mača, da papa ima i političku i svetovnu vlast, da on može da zbacuje. I papa Grigorije Hildebrand, koji je završio tu mračnu istoriju, nametnuši svoju totalitarnu vlast, 1773. do 85. papa Sergije Zeli, koji je bio član klunijskih manastira, i te reforme koje su iz tih manastira poticale i zvale se reformacijo in capito et in membris, u glavi i udovima, da se cela zapada crkva reformiše. I tada su počele da se uvode novine mnoge. Jedna od njih je bila, recimo, ta teorija da je čovjek toliko grešan da samo iskupljenje Hristovo i to ocu uvređenom je morao da plati svojom krvlju sin nevin da bi zadovoljio oca koji je bio raznešen. To je čisto plemička. Za uvredu pozivate na dvoboj da platiš krvlju. To nema veze sa pravoslavnim shvatanjem spasenja. Sin Boži iz ljubavi za nas, postavljete sa nama, strado za nas, da iznutra ljudsku prirodu preporodi i da je vaskrsne, i to je spasenje. A iskupljenje, to je platiš za nešto za što si skrivio da bi se opravo tarasio. I zato je ta učenje Anselma Kentervijusa, koje je nametnuto, postalo je tamo jednostrano. Nije nas Hristo samo iskupio, jeste, kažem, iskupila se od četiri zakonija. Ali to je kao kad te recimo uzme otrovo, to je sve nekim, ja sam juče očigledno nekim se otrovo u grlom je, ne znam kako on zvuči moj glas, kod da mi ovdje neki rez prolazi, da se to ispere, da se očisti, da se iskupiš od toga.
Uvaženi slušalci, bilo ovo predavanje njegovog prosveštenstva umirovljenog episkopa Zakonsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasije na temu Sveti Jovan Vladimir, Prečista Krajinska i raskol. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.